ิถีแห่งการบรรลุธรรมการที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานนั้นมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างเช่นปฏิบัติให้ถูกวิธีปฏิบัติให้ถูกจริตและมีบารมีที่ถึงพร้อม 1. ปฏิบัติให้ถูกวิธีวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนก็คืออริยมรรคมีองค์8อันเป็นทางสายเดียวที่จะนำไปถึงฝั่งพระนิพพานทางสายอื่นไปไม่ถึงอริยมรรคมีองค์8ย่อแล้วเหลือ3คือปัญญาอันได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบศีลอันได้แก่เจรจาชอบการกระทำชอบมีอาชีพชอบสมาธิอันได้แก่ความเพียรชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบในการปฏิบัติตามแนวทางอริยมรรคมีองค์8ในหมวดของปัญญาและศีลควรจะนำไปเจริญในชีวิตประจำวันให้เป็นวิถีชีวิตส่วนในหมวดของสมาธินั้นนำมาเจริญกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาโดยนำรูปนามมาพิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เป็นธรรมที่จะแก้ไขความเห็นผิดหรืออุปทานที่มีต่อขันธ์5ทำให้เป็นทุกข์และนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นการบรรลุธรรมจะต้องบรรลุด้วยวิปัสสนาญาณคือมีปัญญาเห็นความเป็นจริงตามกฎไตรลักษณ์ไม่ใช่จากการอ่านการฟังอันเป็นสุตตมยปัญญาหรือการคิดอันเป็นจินตามยปัญญาแต่จากการภาวนาอันเป็นภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะการนั่งหลับตานั่งสมาธิเท่านั้นแต่เกิดขึ้นในอิริยาบถใดๆก็ได้เช่นพระอานนท์ขณะกำลังเอนกายนอนพระอุบลวรรณาเถรีขณะจุดประทีปพระจุลปันถกขณะเอามือลูบผ้าขาวภาวนามยปัญญาเกิดจากการที่จิตสั่งสมอบรมทางธรรมมาดีแล้วและมีวาสนาบารมีที่ถึงพร้อมหากศึกษาประวัติของพระอริยสาวกอาจจะมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีผู้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบางคนก็ไม่ได้รักษาศีลฝึกสมาธิหรือเจริญปัญญามาก่อนความจริงแล้วผู้เข้าสู่อริยธรรมล้วนเป็นผู้มีศีลสมาธิและปัญญาทั้งสิ้นกล่าวคือขณะฟังธรรมจากพระพุทธองค์ตอนนั้นผู้ฟังธรรมมีศีล5บริสุทธิ์อย่างแน่นอนเพราะขณะนั้นไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้กล่าววาจาอันเป็นมุสาไม่ได้ดื่มสุราเมรัยแม้ก่อนหน้านี้ศีลของผู้นั้นจะขาดวิ่นก็ตามเขาตั้งใจฟังธรรมอย่างจดจ่อสมาธิก็เกิดขึ้นในขณะนั้นอาจจะเป็นสมาธิในระดับต้นหรือคณิกะสมาธิหรืออาจจะเป็นสมาธิในระดับกลางหรืออุปจารสมาธิก็ได้แต่ก็คงไม่ถึงสมาธิในระดับสูงหรืออัปปนาสมาธิเมื่อได้ฟังธรรมก็เกิดปัญญาเห็นจริงตามความเป็นจริงในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงความเห็นดังกล่าวกระทบเข้าไปในจิตที่เห็นผิดอย่างแรงทำให้จิตละอุปทานจากความเห็นผิดจึงมีดวงตาเห็นธรรม หรือขณะที่จุลปันถกเอามือรูปผ้าขาวด้วยความตั้งใจขณะนั้นสมาธิก็เกิดขึ้นสักพักก็เห็นผ้าขาวนั้นสกปรกความสกปรกของผ้าขาวกระทบกับความรู้สึกของจุลปันถกอย่างแรงเพราะเมื่อสักครู่ผ้าขาวยังสะอาดอยู่ทำให้จุลปันถกเกิดปัญญาขึ้นมาว่าผ้าขาวเป็นสิ่งปฏิกูลไม่เที่ยงเป็นอนิจจังจุลปันถกน้อมสิ่งที่เห็นเข้ามาหาตัวเองว่าภายนอกเป็นเช่นใดภายในก็เป็นเช่นนั้นหรือผ้าขาวสกปรกอันเป็นภายนอกเป็นเช่นใดจิตใจอันเป็นภายในของตนก็สกปรกได้เช่นนั้นจุลปันถกละตัณหาอุปทานที่มีต่อขันธ์ 5ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระอริยบุคคลทุกท่านเข้าถึงอริยธรรมด้วยการเห็นด้วยปัญญาในกฎของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นบางท่านเห็นความเป็นอนิจจังบางท่านก็เห็นความเป็นทุกขังบางท่านก็เห็นความเป็นอนัตตาขึ้นอยู่กับจริตนิสัยและวาสนาบารมีที่ได้สั่งสมมาพวกวิริยะหรือพวกที่มีความเพียรมากจะบรรลุธรรมด้วยการเห็นอนิจจังเรียกว่าอนิมิตตวิโมกข์พวกศรัทธาหรือพวกที่มีความเชื่อในพระรัตนตรัยมากจะบรรลุด้วยการเห็นทุกขังเรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกข์พวกปัญญาคือพวกที่ชอบคิดพิจารณาหาเหตุผลจะบรรลุธรรมด้วยการเห็นอนัตตาเรียกว่าสุญญตวิโมกจะสังเกตว่าการเห็นไตรลักษณ์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถบรรลุธรรมได้ขอให้สังเกตนิสัยของตนเองว่าเป็นพวกวิริยะหรือเป็นพวกศรัทธาหรือเป็นพวกปัญญาจะได้เลือกพิจารณาให้ถูกกับจริตนิสัยหรือหากมีนิสัยหลายๆอย่างถ้าเช่นนั้นก็ต้องใช้หลายๆวิธีปฏิบัติให้ถูกจริตเพราะเงื่อนปมที่จิตแต่ละดวงผูกพันอยู่หรือมีอุปทานต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหนียวแน่นไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงมีจุตูปปาตญาณหรือมีตาทิพย์รู้ความเป็นมาในอดีตชาติของสิทธิ์แต่ละคนจึงให้กรรมฐานถูกกับจริตนิสัยของสิทธิ์เป็นผลให้สิทธิผู้นั้นได้บรรลุธรรมเช่นพระหนุ่มสิทธิของพระสารีบุตรมีกามราคะพระสารีบุตรแนะนำให้ไปเจริญอสุภกรรมฐานในป่าแต่ก็แก้กามราคะไม่ได้แม้จะแนะนำวิธีปฏิบัติโดยละเอียดหลายครั้งก็ไม่สำเร็จจึงพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์พระศาสดาทราบว่าพระหนุ่มรูปนี้เคยเกิดในตระกูลช่างทองมาหลายชาติชอบตีทองเป็นรูปดอกบัวและดอกกัญญาอันสวยงามจะให้เขาพิจารณาอสุภกรรมฐาน ย่อมไม่ถูกกับจริตนิสัยพระองค์จึงประทานดอกบัวให้ไปพิจารณาเมื่อพระรูปนั้นนำดอกบัวกลับไปพิจารณาก็ได้เห็นว่าดอกบัวที่มีกลีบสีสวยงามนั้นกลับเหี่ยวเฉาเศร้าหมองลงไปอย่างไม่คาดคิดมาก่อนความเป็นอนิจจังและความเป็นอสุภะของดอกบัวเข้าไปกระทบใจของพระรูปนั้นอย่างแรงทำให้ท่านถอดถอนจากความยึดมั่นสำคัญผิดที่ติดข้องอยู่ในจิตมาช้านานลงได้จึงหมดตัณหาหมดอุปทานได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อพูดถึงจริตนิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมท่านจำแนกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเป็นผู้ที่มีตัณหาจริตกลุ่มหลังเป็นผู้ที่มีทิฏฐิจริตผู้ที่มีตัณหาจริตคือยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์มีกรรมฐานให้เลือกสองทางข้อก่อถ้าเป็นผู้มีปัญญาไม่เฉียบแหลมควรเลือกเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมีอารมณ์หยาบเห็นได้ง่ายสัมผัสได้ง่ายเป็นทางของผู้รู้ชาเรียกว่ามัณฑบุคคลขอถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมควรเลือกเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมีอารมณ์ละเอียดสุขุมเป็นทางของผู้รู้เร็วเรียกว่าติขะบุคคลหากเป็นผู้ที่มีทิฏฐิจริตคือชอบคิดพิจารณาหาเหตุผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆมีกรรมฐานให้เลือกสองทางเช่นกันก็ถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่เฉียบแหลมควรเลือกเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมีอารมณ์ไม่กว้างขวางนักเป็นทางของผู้รู้ชาเรียกว่ามัณฑบุคคลขอถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมควรเลือกเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมีอารมณ์กว้างขวางมากเป็นทางของผู้รู้เร็วเรียกว่าติขะบุคคลมีบารมีที่ถึงพร้อมเรื่องนี้มีความสำคัญมากแม้จะปฏิบัติถูกวิธีถูกจริตแต่ถ้าบารมีไม่ถึงพร้อมก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ดังตัวอย่างของพระลาหุนซึ่งพระพุทธองค์ทรงนำมาบวชเป็นสมณีตั้งแต่อายุ7ชันษาทรงมอบหมายให้พระสารีบุตรอบรมสั่งสอนแม้พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้สมณเณรราหุลฟังหลายครั้งหลายหนแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมได้เป็นเพียงพระโสดาบันทั้งที่สมณเณรราหุลเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนใฝ่รู้ใฝ่เรียนไม่ได้ถือตัวว่าเป็นพระโอรสของพระพุทธองค์จนเมื่อสมณเณรราหุลมีอายุครบ20ปีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระราหุลมีวาสนาบารมีที่ถึงพร้อมที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงไ จึงทรงแสดงธรรมเรื่องอายตนะภายในอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พระลาหุนได้คิดพิจารณาอันทำให้พระลาหุนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จะเห็นว่าธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้ฟังนั้นก็เป็นธรรมที่พระลาหุนเคยได้สดับรับฟังมาก่อนหาได้เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใดไม่แต่คราวก่อนที่ได้ฟังนั้นเหตุปัจจัยยังไม่ถึงพร้อมก็ได้แต่เข้าใจแต่ยังไม่ไปโดนใจเหมือนการฟังครั้งหลังการสั่งสมบารมีทางธรรมนั้นไม่ใช่สั่งสมกันมานานนับพันนับหมื่นนับแสนชาติแท้จริงแล้วยาวนานกว่านั้นยิ่งนักบางท่านสั่งสมบารมีผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายพระองค์ดังเช่นในสมัยพุทธกาลพระอรหันตสาวกที่ปรารถนาจะเป็นเลิศด้านใดด้านหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอตทัคคะจะต้องใช้เวลาสั่งสมบารมีมายาวนานกว่าพระอรหันต์ที่ไม่ปรารถนาเป็นเอตทัคคะตัวอย่างเช่นพระภิกษุณีปตาจาราเธอปรารถนาที่จะเป็นเอตทัคคะด้านจำพระวินัยเธอได้สั่งสมบารมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจะอุบัติขึ้นถึง15พระองค์ใช้เวลานานถึง1แสนกับในยุคปัจจุบันหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านเล่าให้ฟังว่าท่านสั่งสมบารมีทางด้านเมตตามาตั้งแต่สมัยพระสิกขีพุทธเจ้าถ้าจะนับลำดับจากพระสิกขีลงมาจะมีพระเวสสภูพระกะกุสันทะพระโกนาคมพระกัสสปะแล้วจึงถึงพระโคดมองค์ปัจจุบันจะเห็นว่าการสั่งสมบารมีเพื่อบรรลุอรหัตผลนั้นยาวนานเหลือที่จะประมาณบารมีก็คือคุณธรรมความดีที่จะต้องบำเพ็ญอย่างยิ่งยวดสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุจุดหมายอันสูงสุดหากปรารถนาพุทธภูมิคือต้องการเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะต้องบำเพ็ญบารมีสิบอย่างคือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีบารมีมีสามระดับคือระดับแก่กล้าปกติระดับแก่กล้าอย่างยิ่งยวดที่เรียกว่าอุปบารมีซึ่งสละได้แม้อวัยวะระดับแก่กล้าสูงสุดซึ่งเรียกว่าปรมัตถบารมีซึ่งสละได้แม้ชีวิตพระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญบารมีให้ครบสิบอย่างทั้งสามระดับที่เรียกกันว่าบารมีสามสิบทัศให้บริบูรณ์จึงจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ส่วนพระสาวกไม่ต้องแก่กล้าถึงขนาดนั้นแต่ก็ต้องบำเพ็ญบารมีทั้งสิบอย่างเช่นกันผู้ปรารถนาธรรมบางรายปรารถนาที่จะให้ถึงมรรคผลในเร็ววันถึงกับเคี่ยวกลั่มตัวเองแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนจนดูเหมือนว่า จะปฏิบัติด้วยแรงของตัณหาอันทำให้ห่างไกลต่อมรรคผลออกไปตรงข้ามบางรายที่ปฏิบัติอย่างเฉื่อยแฉะนึกอยากจะทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำนี่ก็ปฏิบัติแบบเอาใจตัณหามีลักษณะสุดโต่งด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายแรกสุดโต่งไปในทางทรมานตัวเองหรืออัตตกิลมัฏฐานุโยคฝ่ายหลังสุดโต่งไปในทางเสพสุขหรือกามสุขขันธิกานุโยคทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ทางที่จะบรรลุธรรมได้ต้องกลับมาเป็นทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทานั่นคือปฏิบัติตามแนวทางอริยมรรคมีองค์8อย่างไรก็ตามยังมีธรรมที่เป็นตัวช่วยทำให้การปฏิบัติมีกำลังที่จะไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้นธรรมหมวดนี้เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมอันประกอบด้วยธรรม37องค์ได้แก่1สติปัฏฐาน4โดยการปฏิบัติฐานกายเวทนาจิตและธรรมดังได้กล่าวมาแล้ว 2. สมัปปทาน 4 หรือความเพียรชอบตามมรรคมีองค์ 8 3. อิทธิบาท 4 อันได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา 4. อินทรีย์ 5 อันได้แก่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาอันที่5ภระ5อันได้แก่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งหมวดของธรรมนั้นคล้ายกับอินทรีย์5ต่างกันที่ภระ5มีกำลังที่เข้มแข็งกว่าอินทรีย์5อันที่6โพชฌงค์7มีสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาดังได้กล่าวมาแล้วอันที่7มรรคมีองค์8ได้แก่ความเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบทำความเพียรชอบมีสติชอบและมีสมาธิชอบท่านดังกล่าวมีบางหมวดเหมือนกันเช่นพละ5เมื่อเจริญเต็มที่แล้วก็จะยกระดับเป็นอินทรีย์5องค์ธรรมในสองหมวดนี้เหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีองค์ธรรมบางองค์ร่วมอยู่ในหมวดต่างๆเช่นความเพียรหรือวิริยะนั้นมีอยู่ในความเพียรชอบหรือสมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8เช่นเดียวกับสติมีอยู่ในสติปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และมรรคมีองค์8ดังนั้นความเพียรชอบและสติชอบจึงมีความสำคัญเพราะเป็นกำลังร่วมที่จะสนับสนุนองค์ธรรมอื่นๆให้มีกำลังเข้มแข็งจึงต้องมีให้มากเพราะหากขาดความเพียรเสียแล้วก็จบกันพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเพียรตรัสว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรสรุปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่เป็นศาสนาของการวิงวอนร้องขอ เมื่ออยากได้สิ่งใดก็ต้องทำในสิ่งนั้นหรือสร้างเหตุก่อนแล้วจึงจะได้ผลหากหวังแต่ผลอย่างเดียวโดยไม่สร้างเหตุแล้วมีหรือจะได้ผลนั้นการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละชาตินั้นแสนยากเมื่อได้เกิดมาแล้วนับเป็นลาภอันประเสริฐควรจะใช้โอกาสของความเป็นมนุษย์นี้พัฒนาตนเองเพราะโครงสร้างทางกายภาพหรือรูปและทางจิตใจหรือนามของมนุษย์นั้นเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการพัฒนายิ่งกว่าโครงสร้างของสัตว์โลกเหล่าใดเรามีร่างกายกับจิตใจร่างกายก็คือธาตุสี่อยู่ได้ด้วยอาศัยธาตุสี่ของโลกจึงต้องบริโภคธาตุสี่วัตถุก็คือธาตุสี่ร่างกายจึงต้องการวัตถุมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตเราจึงต้องทำงานต้องหาเงินมาเลี้ยงดูธาตุสี่ทั้งของตัวเราและของผู้ที่เรารับผิดชอบจึงต้องเรียนรู้สมมุติของโลกต้องอยู่กับสมมุติของโลกต้องยอมรับสมมุติของโลกและต้องให้ร่างกายของเราแสดงบทบาทออกมาตามสมมุติของโลกไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำจึงจะอยู่กับชาวโลกได้อย่างสอดคล้องสมานฉันท์และสง่างามส่วนจิตใจนั้นไม่ใช่ธาตุสี่แต่มาอาศัยธาตุสี่อยู่มาใช้ธาตุสี่หรือวัตถุเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆตามจินตนาการหากให้จิตเรียนรู้สมมุติของโลกเพียงอย่างเดียวจิตก็จะหลงอยู่ในกระแสโลกและจมปลักอยู่ในวัฏฏะสงสารจึงต้องให้จิตได้เรียนรู้ความเป็นจริงในกฎของธรรมชาติซึ่งยิ่งใหญ่และครอบงำวิถีชีวิตมานานนับบรรพกาลและจะสืบต่อไปนับอนันตกาลเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริงตามสมมุติของโลกเป็นไหนๆความเป็นจริงดังกล่าวจะช่วยให้จิตมีสติปัญญาที่จะอยู่กับโลกได้โดยไม่หลงโลกไม่เพียงแต่เท่านั้นยังใช้โอกาสของชีวิตสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่เป็นคุณูปการยังประโยชน์เกื้อกูลทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอันเป็นการสั่งสมบารมีให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นยังใช้โอกาสของการที่ได้รู้ความเป็นจริงตามกฎธรรมชาตินี้มาอบรมจิตใจที่เคยยึดมั่นสำคัญผิดเพราะหลงไปตามที่ตัณหาชักนำให้กลับมาเห็นถูกตามคันลองคลองธรรมเพื่อปลดปล่อยจิตให้พ้นจากเครื่องพันธนาการของตัณหาจนในที่สุดก็สามารถสลัดตัณหา ออกจากจิตได้โดยสิ้นเชิงนี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ของชีวิตที่จะต้องทำให้สำเร็จเป็นภารกิจที่มีความสำคัญเหนือภารกิจใดๆของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์